Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vaziri koronavirus oqibatida ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashganini ma'lum qildi. Andijonda uyi buzilishini bilgandan so'ng o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafarga yetdi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Toshkent to'lig'icha sariq zonaga aylandi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 2020 yil 8-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 4352 nafarga yetdi. 3544 kishi sog'aydi, 17 bemor esa vafot etdi. O'zbekistonda karantin 15-iyundan keyin ham davom etishi aytilgan. 8-iyundan boshlab esa O'zbekistonning yashil zonada belgilangan hududlarda transport qatnovi qisman tiklandi, masjidlarning ochilishiga ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 8-iyun kuni bemorlarning sog'ayishi hamda epidemik vaziyat e'tiborga olingan holda O'zbekistondagi tuman va shaharlarning toifalari o'zgartirilgan. E'lon qilingan ro'yxatda ko'rinishicha Toshkent shahri to'lig'icha sariq zona deb e'lon qilingan. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab jami 23 ta tuman va 2 ta shahar qizil zonaga aylangan. Ozodlik veb-saytida bu ro'yxat bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek 8-iyun kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat murakkablashdi deb bayonot berdi. Otabekovning ma'lum qilishicha 7-iyun kunining o'zida aholi orasida 217 ta holat aniqlangan. Bosh sanitar inspektordan iqtibos: koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Kuni kecha qayd etilgan Toshkent shahridagi 195 nafar, Toshkent viloyatidagi 10 nafar, Xorazm viloyatida 8, Sirdaryo viloyatida 4 nafar bemor aholi orasidan qayd etilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat murakkablashib bormoqda. Har birimiz ko'chaga chiqish, muloqotga kirish orqali kasallanish ehtimoli borligini unutmasligimiz kerak. Karantin tadbirlariga to'liq rioya qiling deb ogohlantirdi bosh sanitar inspektor. Uning qayd etishicha, aholi orasida bu kabi tavsiyalarga befarq munosabatda bo'layotganlar ko'paymoqda. 8-iyun kuni ertalab yana 21 kishida virus aniqlangani, bulardan 8 nafari aholi orasida qayd etilgani aytilgan. Aholi orasidagi holatlardan 5 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari esa Toshkent viloyatidadir. Ayni paytda O'zbekiston shifoxonalarida 981 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 7 nafarining ahvoli og'irligi aytilgan. Bir nafar esa o'ta og'ir ahvoldadir. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev kun o'z nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasali bor fuqarolar hamda homiladorlar, shuningdek yosh bolali ayollar va talabalarga qaratilgan. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga ko'ra 1245 o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafari may oyidan boshlab tashkil qilingan charter avia reyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytdi. 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubning navbatdagi yig'ilishida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov chiqish qildi. Uning aytishicha, koronavirus oqibatida O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashgan. Vazirga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin ishsizlar soni o'rtacha 1 million 350 ming kishiga yaqin edi. Vazirning ta'kidlashicha, karantin oqibatida chegaralar yopilgani munosabati bilan 550 ming o'zbekistonlik xorijga uchun chiqib keta olmay qolgan. Ayni paytda xorijdan qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlash choralari ko'rilayotgani ham aytildi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish ishlariga xorijdan qaytgan 1,5 mingga yaqin o'zbekistonlik ishga olingani ma'lum qilindi. 8-iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda avtobuslar qatnovi qisman tiklandi. Avtobuslar shaharlar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha qatnay boshladi. Ammo Damas mikroavtobus va metropoliten faoliyati tiklanmayotir. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyun kuni Sardoba tuman Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashab kelgan 30dan oshiq erkak va ayol buzilishga tushgan uylari oldida to'plandi. Sobiq nomi 1-chi savxoz bo'lgan bu mahalla 1 may kuni to'g'oni yorilib suv toshgan Sardoba omboriga eng yaqin joylashgan aholi punkti. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidagi 90 kattejdan 28 tasi maxsus komissiya qarori bilan yashashga yaroqsiz deb topilgan va sinosga tushgan. 7-iyun kuni uy egalarini oldindan ogohlantirmay turib, 8 uyga buldozer solinishi ortidan qolgan uy egalari to'planib, prezident va xalqqa video murojaat orqali hokimiyat vakillariga o'z noroziligini bayon qildi.
Kattej uylar mavjud. Mana shu 90 kattejning 62 tasi Qoraqalpog'iston Respublikasi tomonidan ta'mirlanyapti. Lekin mana shu 28 uy xonadonning taqdiri hal sizda, mana shu taqdirni hal qilish kerak. Bizga ko'p qavatli uylardan dom ajratamiz deyapti. Biz mana shu 28 ta xonadon egamiz, bu ko'p qavatli uyga qarshimiz. O'zimizni mana shu 6 sotikli joyga uy qurib berishini so'raymiz. Tiklab berishini so'raymiz mana shu 6 ta xonadonimizni.
Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, 8-iyun kuni ertalabki soat 8 gacha uyi buzilgan va buzilishga berilgan 28 ta uy egasi o'z uylari oldida to'planib, ayni shu talabni hokimiyat vakillariga baralla yetkazgan. Soat 12:00 hokim nachalnik Melisa bilan keldi. Hokimning qurilish bo'yicha muavini, hozircha buzilish to'xtatildi. Xalq bilan hisoblashmasdan buzishni boshlab, xato qilibmiz deb uzr so'radi. Hokim bizga uylaring yashashga yaroqsiz, ertaga zilzila bo'lsa, to'kilib tushadi dedi yana. Qishgacha bitadigan dom ulardan uy beramiz. Buzilgan uylaringdagi yer ham o'zlaringa qoladi deb ko'ndirmoqchi bo'ldi. To'planganlar bizga domen kerak emas. Uyimiz o'rnida kadastrda qandoq bo'lsa, shundoq uy qurib ber deb turib oldi. Hokim bu talabni tepadagilarga yetkazib, 9-iyun soat 12:00 yana biz bilan uchrashadigan bo'ldi dedi 8-iyun kungi uchrashuv ishtirokchilaridan biri. 8-iyun kungi norozilik to'plandisi ortidan Ozodlik Sardoba tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Tursun Murodov bilan bog'landi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli aytgan gaplarni tasdiqlagan bu rasmiy hokimning xalq so'rovini bu masalada qaror beruvchi tashkilot va rasmiylarga yetkazganini bildirdi. Bugun hokim buva xalq bilan uchrashdi. Ertaga viloyatdagi mutasaddilar, qurilish va arxitekturadagilarni chaqirib, yana odamlar bilan uchrashishga kelishildi. Bilasiz, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 37 ta dom qurilyapti. Qurilish loyihasi Toshkentdan keladi. Hokim buvaning qo'lida emas bu. Yuqori hal qiladi. Hokim buva odamlarning e'tirozini ularga aytadi. Masala ijobiy hal bo'lishiga umid bor. Hozircha buzilish to'xtatildi dedi Sardoba tuman hokimining qurilish bo'yicha muavini. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. 70 ta ijtimoiy obyekt, 20 ming gektarga yaqin ekin maydoni, 828 km yo'l, elektr, gaz, ichimlik suv, aloqa tarmoqlariga talofat yetgan. Maxsus komissiya qarori bilan uyi buzilgan yoki shikastlangan aholi uchun 3 massivda jami 2640 kvartirali 66 ta 5 qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. 15 may kuni Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasiga borgan prezident Mirziyoyev O'zA'ning yozishicha, bu yerda quriladigan 1480 xonadondan iborat 37 ta uylar poydevoriga tamal toshi qo'ygan. Uylari sinosga tushib, o'zlariga yangi quriladigan shu domlardan 3 xonali kvartira va'da qilingan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli Sirdaryo va Jizzaxning cho'l sharoitida ko'p qavatli uyda yashash azob ekanini aytadi. Bizning hududga kelgan odam biladi iqlimning qanaqa og'irligini. Sayyus paytida bu yerda domda yashab bo'lmasligini bilganidan 6 sotix yer bilan shunaqa kottej qurib berishgan 70-chi yillarda. Yerimizda mol-hol boqib, meva-sabzavot ekib yashab keldik. Qariyalarimiz bor. Ularni jaziramada beton uyga tiqib qo'yishni xohlamaymiz dedi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan boshqa sardobalik esa muammoning asl ildizi hokimiyat va ular va'dalariga ishonmaslik bilan bog'liq ekanini aytadi. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat bo'yicha davom etayotgan jinoyat ishi tergoviga oid tafsilotlar jamoatchilikka e'lon qilinmayotir. Bu falokat uchun qaysi tashkilot va qaysi shaxslarga ayb qo'yilmoqda? Ular aybdor deb topilsa, xalqqa yetkazilgan milliardlab zararni qay yo'sinda qoplaydimi, yo'qmi? Bu haqda ham hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot yetib yashashdik deymiz.
31-may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlayman, deb tinchgina yashashni xohlayman.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini osgan Buloqboshdagi omborchining onasi o'g'limni taqchilar jonimdan to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29-may kuni o'zini osgan Buloqboshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. O'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chiday olmay 2020-yilning 29-may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvoh bo'ldim, deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida aytilishicha, Uzdom Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar bir yoki ikki oy avval emas, o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xomashyo va materiallardan kamomad aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomad bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Amatxona yangi ozodlikka erishicha qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomad o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Amatxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amatxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. O'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodatxonalarning suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yango shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini Ozodlikka 4-iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Amatxonayaning aytishicha, korxona vakillari ta'ziga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29-may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
31-may kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan so'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8-iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinch buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bo'limda o'tiribman. Paratayyor chiqish jarayoni nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga o'tyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimni tagi bilan da shu nima desam ekan sizga. Jinsiy a'zomni yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, o'zingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti, keyin shunaqa urush-urush yong'in bo'lyapti, yong'inni o'chiraylik. Keyin borsak, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qatarlik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar tushgan edi, mashinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovozi eshitildi, keyin aytishdi, o'sha yerda odam ko'p edi. Osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlarimdan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13 qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13. Hammasi shu yerda shifoxonada, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yo'q, hech kim ogohlantirgani yo'q. Soat 2-3 atrofida o'tgandi mana. Ko'rmadik unisini.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib sizni shifoxonaga borishdi?
Shundan ketganim yo'q, shunday edimi, odamlarni ovozini eshityapman, nu gapirolmayapmanda. Bo'lgan sari tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketishdi. Shu o'zimiz soxtaga ekstrenman ishlagan. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin kechpayt operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi, keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi. Vertolyotda baqov kechdi Farg'ona shahriga. Olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1-iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15 bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri deb demak siz bo'lgansiz.
Ha, batta davolashdim. 3-4 yotdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanib shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq-tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi, qayerda jarohatlandingiz, qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi dedi. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi dedi.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizning xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1-iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgansiz, ha? Vazir so'radimi, qayerda qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi. Professorlar qarashdi, batta. Toshkentdan kelgan professorlar. O'zidan sekin mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon, juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin bunday ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeaning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizning xulosangiz qanday?
Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamning o'rtoqlari ham bor qirg'izda. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-chi o'rinni olganman, shu 3-ga ham borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishdan shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizning sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xolasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh navzrosli respublikasiga chiqishga harakat qilyapti-da. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti-da.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvostga
mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramoniga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir Ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tuman rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mening talabim emas, butun So'xni talabi. Bu So'x tumani anklav joyi, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonning o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmisiz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Mana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31 may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki u meni ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonamga yozgan bo'ladi endi. Peshonamga yozgan ekan, nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshqa bo'lmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham. Ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni otmoqchimasdir, balki u qo'rqmoqchidir. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi yo'q-a. Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamaymanda, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik tomondaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xolatda aytganingiz ketin. Shu nima vazirimizga rahmat, shunchalik e'tibor uchun. Nima vertolyotlarda olib kelib, shu professorlar qaraga, hammaning nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim emasda, butun So'xni tilagi.
So'x tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31 may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31 may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31 may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot yetib yashashni istaymiz.
31 may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Meni xalqiman, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlayman, tinchgina yashashni xohlayman.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatida Sardoba suv omboridan sug'orilgan hududlarda qurg'oqchilik boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida o'tgan oy boshida ro'y bergan texnogen ofat ortidan ombor atrofidagi hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlar Sardoba ombori suviga qarab qolgan cho'l hududlarda ahvol og'ir ekanini aytishdi. Suvsizlik tufayli dalalardagi ekinlar qurib qolmoqda. Dehqonlar ekinlarni sug'orishga suv yetmayotgani, chorvadorlar esa mol qo'ylarini boqa olmayotganliklaridan nolimoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi 5 iyun kuni Ozodlik savollariga javoban may oyi boshidagi texnogen ofat sabab Sardoba ombori suvining qariyb 40% ketib qolgani, shu bois uning atrofidagi dasht va cho'l hududlarda qurg'oqchilik bo'layotganini tasdiqladi, lekin mulozim vaziyat vahima qiladigan darajada emasligini aytdi. Sardoba tumanining Uzoqov, Xo'jayev fermer xo'jaliklaridan Ozodlikka yuborilgan suratlarda yerdan nam qochib ekinlar qovjiray boshlaganini ko'rish mumkin. Ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy fermerlarga ko'ra Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelgan dehqonlar suv yo'qligi uchun yerlarini tashlab ketishyapti. Ozodlik suhbatlashgan ayrim dehqonlar esa hatto ichimlik suvi yetmayotganidan nolishadi. Nafaqat yer sug'orishga, hatto aholi kunlik ehtiyoji uchun ham suv yo'q lataqlarda. Uy hayvonlariga suvni sotib oberishga hammani qurbi yetmaydi. Ekinlar uchun 3 kun suv ichmasa o'lib qoladi. Hosil xavf ostida, dedi sardobalik fermer. Ba'zi fermerlar esa ekinlari butkul qurib bitganini aytishadi. O'tgan yili suv bilan bog'liq muammo bo'lmadi, deydi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi. Mulozimga ko'ra, Sardobaning 400 million kub metr suvi ketib qolgan. Shuning uchun bu yil suv masalasida ayniqsa shu ombordan sug'orib kelingan cho'l yerlarda qiyin bo'lyapti, deydi mulozim. Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i o'tgan hududdagi Sardoba suv ombori O'zbekistonning asosan cho'l hududida joylashgan yerlarni sug'orish uchun 2018 yil mayida ishga tushirilgan edi. Ushbu suv ombori cho'l o'rtasidagi dengiz deb ham ta'riflab kelingan. Shu yil 1 may kuni tongida suv ombori devori o'pirilib ketib, yaqin atrofdagi aholi maskanlari suv ostida qolgan edi. Oqibatda kamida 70 ming odam vaqtincha boshpanasiz qoldi. Aholining turar joylariga va ekinzorlariga ziyon yetdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tergovida 4 versiya o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Shu versiyalardan biri qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklardir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Soxta 31 may kuni sodir etilgan nizo ortidan o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi muzokaralarda Toshkent Bishkekdan 3 muammoni hal etishni so'radi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistonning 3 iltimosi yuzasidan hozircha bosh qotirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'x mojarosi yuzasidan 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida hisobot bergan bosh vazir o'rinbosari Qubatbek Boronov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi so'nggi nizodan keyin ikki tomonlama uchrashuvda O'zbekiston kun tartibiga 3 masalani qo'yganini aytdi.
O'zbekiston tarafidan bizga 3 masala qo'yildi. Birinchisi Rishton rayonidagi qaytmas postni ochib berish bo'yicha.
Uchrashuvda O'zbekiston tomoni bizga 3 masalani qo'ydi. Birinchisi Rishton tumanidagi qaytmas postini ochib berish bo'yicha. Ikkinchisi yaylov, uchinchisi To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan sug'orish davrida suv olish masalasi, dedi Boronov. O'zbekistonga qarashli So'x tumani Qirg'iziston hududida eksklav bo'lib hisoblanadi. 2013 yili Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mojarodan keyin So'x Rishton yo'li yopilib qo'yilgan. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan. 1-iyun kuni so'xliklar bilan shaxsan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iz rasmiylari bilan So'x Rishton yo'lini ochish to'g'risida gaplashganini aytgan va ularga yo'l masalasida talab qo'yganini bildirgan edi. Qubatbek Boronovga ko'ra, So'x Rishton yo'li bo'yicha O'zbekistonga bugun erta ochib beramiz degan va'da berilmadi.
Buni biz so'z turda sizlar bilan cho'g' ishlab, 2 komissiyaning alqog'inda talqulab qarab berib,
bu masalani sizlar bilan birga ishlab, 2 davlatning komissiyalari doirasida ko'rib beramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo ekanimizni inobatga olib ko'rib chiqamiz dedik, dedi Qubatbek Boronov. Unga ko'ra, 2 davlat o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelgan yaylovlar masalasida Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlariga topshiriq berildi. Ular masalani o'rganib, yaylovlardan hamkorlikda foydalanish rejasini taqdim etishlari lozim. Shundan keyin bu masala hukumat darajasida muhokama qilinadi. Qubatbek Boronov sug'orish mavsumida To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan O'zbekiston qishloqlariga suv berish masalasi ham hozircha hal etilmaganini ta'kidladi.
Suv olu bo'yicha vegetatsiya periodini biz hozirda mumkinchilikka yarasha qarab berildi deb aytdik.
O'zbekistonga suv masalasini imkoniyatga qarab ko'rib chiqamiz degan javob qaytardik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Qirg'iziston ham muzokaralar chog'ida O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan.
Birinchisi Bugachayinki chegara bo'yicha ishlab jatgan 2 mamlakatning o'rtasidagi komissiyalarning ishini tezlatish masalasi.
Birinchisi chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini tezlatish. Bunga rozi bo'lishdi. Ikkinchisi So'x tumani atrofidagi Qirg'izistonning 2 qishlog'iga suv chiqmay qolgan ekan. Masala joyida hal etilib, qishloqlarimizga suv berildi. Janjalning sababi bo'lgan Chashma bulog'i suvini qo'shni tomon o'ziga burib olgan ekan. U avvalgi holiga keltirildi, dedi Boronov. 31 may kuni So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qalamjoy tumani Chechma qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan kelib chiqqan janjal ortidan 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechma o'tkazish punktida O'zbekistonning bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov uchrashgan edi. So'zlashuv natijasida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati chegaradagi so'nggi voqeani hamkorlikda tergov qilish va aybdorlarni jazoga tortishga kelishib olgan. O'qotar qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 va Qirg'iziston tomonidan 25 odam turli jarohat olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, kem paxta terimi? Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarish uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi fermer dalasini kechayu kunduz qoravlaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish, bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer pichog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Jondor tuman Oytug'di mahalla fuqarolar yig'inining Joy Safet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudovaning ozod mikrofonga arz qilishchi, uning uyi va molxonalari tomini kuchli shamol uchirib ketgan edi, ammo hukumat va'da qilgan shiferni bermagan. Mamlakat Mahmudova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu shamol bo'lganda, nima uyimni o'sha tom qismi uchgandi. 27 kvadrati. Keyin bizdan bilmasdik, 2 kundan beri o'tirgandik. Keyin prezidentga qaror chiqargan ekanlar eshitmagandik. Keyin odamlar aytdilarki, ana berar ekan, mahallaga borib, tushirib, rasmlarga olib kelinglar deb aytinglar dedilar, bordik. Mahalla raisi uxlab yotgan ekanlar, shu bilan nima qilmadilar. Biz o'zimiz rasmlarga oldik deb ularga. Keyin mahalla raisi baribir ham kelmadi. Keyin biz hokimiyatga ham bordik, og'zaki murojaat qilib. Ular ham kelmadi. Keyin oxiri tuman hukmiga ham chiqdik. Qaytib yana mahalla raisiga bordik. Bor qo'lingdan kelganini qildi. Mahalla raisi ham hech qanday yo'q, kelmadi ham. Lekin 2 kun, 1 hafta o'tar o'tmas ana bu O'rzbo fermer xo'jaligi bor. Fermer unga lekin 100 ta shifr kelib tushdi. Keyin men to'lov qilib yana viloyat hokimi, tuman, zam, hech kim qolmadi. Hammasi nomer 0 bulagacha chiqdi. Unda ham bermadilar. Bitta papa olat keldi. Mahalla kotibi bilan yana ko'rdilar. Uylan ichigacha kirib ko'rishdi. Men aytdim, ko'ring ana. Men krizi to'lib qilganman, men aytdim. Men aytdim, sharoitim yo'q, qaytib qilishga men aytdim. Taxla bering. Yana ular taxla bermay ketdilar. yig'lab nima qilganim, undan nima tilaksak bacham o'sha omonatda pulim bor. O'shani olmay yig'lamasdan o'sha mollarni sotib o'sha omonatga qo'yganlar, bitta o'g'illar bor, o'shani to'y qilaman deb o'shani olib berdilar. Ha, yig'lab kasal bo'lganda kasallik o'rtib olasan deganday. Bu qanaqa yomg'ir yo'qdi, bundan keyin o'sha uchun majbur qilib uni ham bechora hay u nima qil, endi uy sotib olgan edik. Mollarimiz uylar tilislab ketdi, yomg'ir yoqqandan.
Faqat uyingizni o'chirdimi molxonalarni hammi?
Bo'lni o'chirib ketdida uylarim. Shunda o'sha kun paytlar qanaqa yomg'ir yo'qdi. Olib kelib qilganimdan keyin yana maxsus ko'rsam aytadiki, endi qilinganlarga berilmaydi, qilinmaganlarga beriladi. Har qabul xonasigacha murojaat qildim. Axir yozmaga o'tdim, rasmlarga tushirganlarim bor edi-ku. Ular ham olib ko'rib chiqamiz, olib ko'rib chiqamiz. Endi 5 kun bo'ldi kecha 5-sinflar oxirgi surok. Ko'rib chiqamiz dedi, lekin hovli ham ko'rib chiqqan yo'q. Prokuraturaga oshirdik dedilar, hovli lekin prokuraturaga oshirgan yo'q. Mahalla raisi uyi bo'lmasa, shelar har doim yonda o'tib qaytadi. Lekin u ana fermer xo'jalik o'zlarini hechlari unga berganlar.
O'sha sizni mahallangizda bitta tomingizni uchirib ketdimi, boshqalar ham bormi?
Boshqalar ham bor. Boshqalarga berdilar. Ha, o'zlarini hechlari tanishlariga berdilar. Boshqa qishloqlar misol uchun eshitasiz-ku, 20 ta uchgan bo'lsa ham olib berdida, 20 ta uchganlarni 10 ta uchganlargacha olib berdida. Oy tuyoqda 3000 kvadrat, lekin oy tuyoqdan bir kishi ham qolmadi, hamma kishi olib berdi. U deputat ishlaydi, Gulzoda Chuliyeva degani, man o'zim aralashib olib berdim deydi. Oy tuyoqda bitta ham qolgani yo'q, hatto o'sha molxonasi uchganlargacha olib berdida. 3000 kvadrat molxonasi uchgan bo'lsa ham hammasi olibdi.
Dedi Jondor tumanining Joysafet qishlog'ida yashaydigan mamlakat Mahmudova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Sog'liqni saqlash
Andijonning Asaka shahridagi 10 mingga yaqin odam ishlaydigan Uz Auto Motors avtomobil zavodida odamlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 iyun kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda polga karton qog'ozlari ustiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlatilayotganliklarini aytishadi. Uz Auto Motors avtomobil zavodining 4 iyun kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi koronavirus xavfi sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytdi. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot kotibi Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. Chevrolet mashinalari ishlab chiqariladigan Asakadagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi oxiridan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotganini aytadi. Yotib qolib ishlashga qarshi emasmiz, lekin zavodda yotib qolishga sharoit yo'q. O'zimiz bilan ko'rpa to'shagimizni ko'tarib kelyapmiz, beton polda yotyapmiz, dedi zavod ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida zavod ichidan o'zi olgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. 2 iyun kuni korxona ichida olingan suratlarda polda yotgan qog'ozlar ustiga qatorasiga ko'rpa to'shaklar to'shalgani, atrofida esa ishchilarning oyoq kiyimlari ko'rinadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlatilayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Uz Auto Motors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim karantin sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganliklari ularga hamma sharoit yaratilganini aytdi. Zavod mulozimi ishchilar belgilangan vaqt miqdoridan ko'proq ishlatilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bundan oldin Xorazm viloyatining Xazarosp tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida
yotib qolib ishlayotganliklari haqida ozodlikka aytishgandi. Pitnakdagi zavod ishlar aprel oy o'rtalarida yuborgan videoda ko'rpa to'shak ko'targan yuzlab odam zavodning eshigi oldida turganini ko'rish mumkin. Asakadagi avtomobil zavodi ham, Hazora sut tumanidagi zavod ham o'z avtosanoat tarkibiga kiradi. Ozodlik minglab odam ishlaydigan korxonalarda minglab ishchi har kuni bir joyda yotib turishi, ovqatlanishi, sanitariya talablariga qolaversa, koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avto sanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat qildi. Shojalilova Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Biz holatni o'rganib chiqamiz, fotosuratlardagi holatni aniqlaymiz, ishchilarning e'tirozlarini o'rganamiz va keyin bu haqda izoh beramiz, deb javob qildi Shojalilova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-iyun holatiga kelib, mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan 3874 nafar bemor qayd etilganini ma'lum qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlari qirg'izistonlik va tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Yegoryevsk shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz Moskvaronish spesprayomda oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'larki shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bu yerda ya yeb ichishimizni ya boshqasini tayinim bor. O'ta qiylanib ketdi bu yerda yotgan bari o'zbek bolalar. O'zbekistondan 23 nafar. Hammasi oilali, bola chaqali. Voyaga yetmagan bolalarimiz bor. 8 oydan beri yotganlarni bola chaqasi uyda och qolib dod deyapti. Na pul jo'natadi, na daragi bor.
Deydi Shohruh. U 24 may kuni hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruhning so'zlaricha, Yegoryevsk suvsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga avia chipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoryevskdagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amon jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoryevskdagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014-yilda qurilgan ikki qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej suvsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsa, posolstvo endi nima qilmayapti deyapti. Bular aytayaptiki, spes poyom nashaniga O'zbekiston senlar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz deyapti. Bu spes poyomdan senlar chiqarib yuborishga ariza yozdik deyapti. Lekin yerdan olib ketamiz deb chiqarib bular qabul qilmayapti deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsa O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mana shu yerda yotmaylik, turmani singari yo'q, bu yer turmadan battar bo'lib ketdi bu yer hozir.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojiri O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryoda yuzlab kishini ishga yollab, maoshlarini to'lamay shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan Chexiyaning IES shirkati atiga 1600 AQSh dollarlik usta fondiga ega faqat qog'ozda mavjud shirkat bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. IES shirkati Qashqadaryoda qurilayotgan sintetik suyuq yonilg'i zavodida texnologik quvurlarni o'rnatish va izolyatsiyalash bilan shug'ullangan. Qashqadaryo viloyatida yashovchi bir guruh ishchilar Chexiya Respublikasida ro'yxatga olingan ushbu shirkatga ishga yollanib, chuv tushganliklarini ozodlikka aytgan. Ishchilar iddaosiga ko'ra, shartnoma asosida 150 nafarga yaqin mahalliy yigitlarni o'tgan yilning oktyabrida 3 million so'mdan ortiq oylik va'da qilib ishga yollagan shirkat ishchilarning 2 oylik maoshlarini to'lamay, shu yilning martida shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan. Yer shirkatini O'zbekistondagi qiymati 14 million dollarlik loyihaga jalb etgan Rossiyaning Enter Engineering kompaniyasi matbuot xizmati yer loyihani chala qoldirib, ishchilarga oylik to'lamay ketganini tasdiqladi. Ozodlik Chexiyadagi shirkatlar reyestri orqali Your Equipment Supplies, ya'ni IES shirkati 2017-yilda ro'yxatga olingan 40 ming chex krona, ya'ni 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan shirkat ekanini aniqladi. Hujjatda shirkatning egasi ozarbayjonlik Sarxan Gaydarov, shirkatning qolgan hissadorlari esa ozarbayjonlik Natiq Mikhaylov va o'zbekistonlik Bahodir Iskandarovlar ekani aytilgan. Your Equipment Supplier shirkatining reyestrda keltirilgan manzili sifatida Praganing Nusle mavzesidagi ko'p qavatli panel uylardan biridagi kvartira ko'rsatilgan. Kvartirada yashovchilar shirkatni ham, uning hissadorlarini ham bilmasliklarini ozodlikka aytishdi. Shirkat ta'sischisi bo'lgan ozarbayjonlik Sarxan Gaydarovni esa ozodlik Chexiyadagi qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkatlarni birlashtirgan Empower guruhidan topdi. Shirkat saytida Sarxan Gaydarov savdo menejeri deb ko'rsatilgan. Ozodlik Gaydarovga qo'ng'iroq qilganida O'zbekistonda ishchilar oyliksiz qolib ketgani haqidagi savolga izoh berishni istamadi. Qashqadaryo viloyatida UZGTL sintetik suyuq yoqilg'i zavodini Enter Engineering shirkati qurmoqda. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati ushbu loyiha buyurtmachisidir. 2019 yil boshida Rossiyadagi Enter Engineering zavodi qurilishi bosh pudratchisi sifatida ishga kirishgan edi. Shirkat saytida 2020 yil may oyiga qadar loyihaning umumiy bajarilishi 86% ga yetgani aytiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun esa YES shirkati O'zbekiston ichi va tashqarisidan 450 nafardan ziyod ishchi yollagani ma'lum. Enter Engineering matbuot xizmati YES va uning ozarbayjonlik boshlig'i loyihani chala qoldirib, shu yilning mart oyida ishchilarga oylik to'lamay mamlakatdan ketib qolganini tasdiqladi. Natiq Mikhaylov boshchiligidagi YES moliyaviy iqtisodiy faoliyatining bemaniligini hisobga olgan holda O'zbekistonda karantin choralari boshlangan paytdan boshlab 450 nafar ishchilari oldida maoshi qarzdor bo'lib, ularni shunchaki taqdir hukmiga qoldirgan deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Ammo Enter Engineering Chexiyada 2 yil avval ro'yxatga olingan va atiga 1600 dollarlik ustav fondiga ega shirkatini nima asosda bir necha million AQSh dollarlik loyihaga jalb etgan, bu savolga ozodlik shirkat Enter Engineering vakilidan javob ola olmadi. Shirkat vakili pudratchi tanlashda xatolik bo'lganini tan olgan. Ushbu yakkol dalil pudratchini tanlashda barcha kompaniyalar uchun saboq bo'lishi kerak deyiladi Enter Engineering bildiruvida. Your Equipment Supplier shirkati tashkisi Sarxan Gaydarov mart oyida ishchilarga yozma murojaatida koronavirus pandemiyasi tufayli fors major holati yuzaga kelgani, shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutgani, Enter Engineering bilan imzolangan 14 millionlik loyihani to'xtatishga majbur bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Enter Engineering bosh hissadori Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Aerial Group shirkati asoschisi bo'lgan Baxtiyor Fozilov hisoblanadi. Aerial Groupning esa Chexiyada ham ofisi borligi ma'lum. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Aerial Group matbuot kotibi Elizaveta Skvartsova o'zi tamsil etayotgan shirkatning Enter Engineering amalga oshirayotgan Qashqadaryodagi loyihaga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz Enter Engineering bilan O'zbekistonda Toshkentdagi Muz saroyini qurishda ishtirok etganmiz, lekin Qashqadaryodagi zavod qurilishiga Aerial Groupning aloqasi yo'q, dedi Skvartsova.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida salla desa kalla olinayotgan holatlar haqida bong urildi. Zulfiya mukofotini qo'lga kiritishda soxtagarchilik kuzatilmoqda. Yulduz Usmonova yana taqqa tushdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. So'xda xalq hozirgi hokimdan norozi bo'lib o'zlarining nomzodini taklif qilayotgan videoni ko'rdim. Ko'rdimmi, biz davlat boshqaruvi tizimini rasvosini chiqarib yuborganimizga yana bir marta amin bo'ldim, deb yozadi davlat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis Aziza Umarova. Ta'kidlanishicha, ijro tizimi vakili bo'lgan hokimlarning vakillik kengashiga raislik qilishi, boz ustiga ijro hokimiyatini nazorat qilishi lozim bo'lgan senatda hudud vakili sifatida savlat to'kib o'tirishi nazorat va muvozanat tizimining yaqqol inqirozidir. Eng yomoni, butun bir mamlakat bo'ylab tuzukroq hokimni barmoq bukib sanab chiqsangiz, bitta qo'lingizning barmoqlari ham ortib qoladi. 200 ga yaqin hokim orasidan. Yo agronom, yo tujjor bo'ladi. Hokimlarning tipik obrazi doim asabiy, so'kingan, qo'pol, badjahl va ijtimoiy yo kommunal infratuzilmada jiddiy o'zgartirish kiritmaydigan nusxa, deb yozadi Aziza Umarova. Ekspert xalq boshida qilichini o'ynatib, doim uni qo'rquvda ushlab turishga odatlangan hokimlardan voz kechib, butun dunyoda bo'lgani kabi hokim lavozimiga ham saylov o'tkazish vaqti kelganini ta'kidlagan. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasining Ko'ksaroy qarorgohi 23 mart kuni Aqua Dream World kompaniyasi bilan umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzolagan, deb yozadi Daryo.uz. Davlat xaridlari portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 40 kunga mo'ljallangan shartnomaning umumiy qiymati 400 million so'mga teng. Shartnomaga muvofiq, Aqua Dream World kompaniyasi Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon qishloq fuqarolar yig'inda joylashgan rezidensiyada soat 9 dan 19 gacha 3 mahal ovqatlanishni tashkil etishni nazarda tutgan. 40 kun davomida 92 kishiga nonushta, 94 kishiga tushlik, kechki ovqat tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Kuniga jami 10 million so'm. Qayd etilishicha, Aqua Dream World motorli transport vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniya. Kompaniya ta'sischilari orasida Techno Continental shirkati ham bor. O'z navbatida, bu kompaniya ustav fondining 62% Artel Electronics kompaniyasiga tegishli, bu esa Toshkent shahar hokimining Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli o'nlab shirkatlaridan biridir. Taniqli advokat, yuridik fanlari doktori Bahrom Salomov karantin paytida inson huquqlari, xususan fuqarolarning huquq himoyasiga oid ayrim og'riqli holatlar haqida bong urdi, deb yozadi Xabar.uz. Advokatga ko'ra, karantin qoidalarini buzgani uchun bir necha 10 minglab fuqaro bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni BHMning 20 baravaridan 30 baravarigacha, bir qancha mansabdor shaxslar esa 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortildi. Ammo bu toifadagi ishlarda advokatlar qatnashgani haqida ma'lumot yo'q. Bu esa odil sudlov tamoyiliga ziddir. Pandemiya bir kun kelib barham topadi, karantin choralari butunlay bekor bo'ladi, jamiyat hayoti ham o'z iziga tushadi. Ammo sharoit bahonasida inson huquqlari buzilishiga o'rgangan ayrim huquq tartibot xodimlarini qayta tarbiyalash, huquqi bir marta buzilgan fuqarolarni esa odil sudlovga ishontirish oson kechmasligi aniq, deb yozadi advokat Bahrom Salomov. Jamiyatda ilm-ma'rifatga intilish, muayyan mutaxassislik yoki kasb-hunar sir-asrorlarini puxta egallashni emas, balki Zulfiya mukofotiga sazovor bo'lishni bosh maqsadi qilgan qizlar safi kengayib bormoqda. deb yozadi Ishonch gazetasi. Mukofot ortidagi imtiyozga erishish ilinjida nomdorroq ijodkorlarga pulga she'r yozdirish holatlari ham kuzatilmoqda. Qayd etilishicha ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarning barchasi ham nizomda nazarda tutilgan talablarga javob bermaydi. Gazeta mukofot nizomini, hay'at tarkibini ham mutlaqo o'zgartirish, xususan komissiyaga nomzodning o'zi hujjat yig'ib topshirish tizimidan butunlay voz kechishni taklif etgan. O'zbekistondagi telekanallarda taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning qo'shiq va kliplariga norasmiy taqiq o'rnatildi, deb yozadi Qalampir.uz. Nashrga ko'ra, xonanda kliplariga taqiq o'rnatilishiga uning mamlakat ichki ishlar organlari xodimlariga qaratilgan haqoratomuz chiqishi sabab bo'lgan. O'zbek konsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov u rahbarlik qilayotgan tashkilot tomonidan Usmonovaning qo'shiq va kliplariga nisbatan taqiq qo'yilmaganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vaziri koronavirus oqibatida ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashganini ma'lum qildi. Andijonda uyi buzilishini bilgandan so'ng o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafarga yetdi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Toshkent to'lig'icha sariq zonaga aylandi. Boshqa tafsilotlar bilan Barnonvar. 2020 yil 8-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 4352 nafarga yetdi. 3544 kishi sog'aydi, 17 bemor esa vafot etdi. O'zbekistonda karantin 15-iyundan keyin ham davom etishi aytilgan. 8-iyundan boshlab esa O'zbekistonning yashil zonada belgilangan hududlarda transport qatnovi qisman tiklandi, masjidlarning ochilishiga ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 8-iyun kuni bemorlarning sog'ayishi hamda epidemik vaziyat e'tiborga olingan holda O'zbekistondagi tuman va shaharlarning toifalari o'zgartirilgan. E'lon qilingan ro'yxatda ko'rinishicha Toshkent shahri to'lig'icha sariq zona deb e'lon qilingan. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab jami 23 ta tuman va 2 ta shahar qizil zonaga aylangan. Ozodlik veb-saytida bu ro'yxat bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek 8-iyun kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat murakkablashdi deb bayonot berdi. Otabekovning ma'lum qilishicha 7-iyun kunining o'zida aholi orasida 217 ta holat aniqlangan. Bosh sanitariya inspektoridan iqtibos: koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Kuni kecha qayd etilgan Toshkent shahridagi 195 nafar, Toshkent viloyatidagi 10 nafar, Xorazm viloyatida 8, Sirdaryo viloyatida 4 nafar bemor aholi orasidan qayd etilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat murakkablashib bormoqda. Har birimiz ko'chaga chiqish, muloqotga kirishish orqali kasallanish ehtimoli borligini unutmasligimiz kerak. Karantin tadbirlariga to'liq rioya qiling deb ogohlantirdi bosh sanitar inspektor. Uning qayd etishicha, aholi orasida bu kabi tavsiyalarga befarq munosabatda bo'layotganlar ko'paymoqda. 8-iyun kuni ertalab yana 21 kishida virus aniqlangani, bulardan 8 nafari aholi orasida qayd etilgani aytilgan. Aholi orasidagi holatlardan 5 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari esa Toshkent viloyatidadir. Ayni paytda O'zbekiston shifoxonalarida 981 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 7 nafarining ahvoli og'irligi aytilgan. Bir nafar esa o'ta og'ir ahvoldadir. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev kun.uz nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasali bor fuqarolar hamda homiladorlar, shuningdek yosh bolali ayollar va
talabalarga qaratilgan. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga ko'ra 1245 o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafari may oyidan boshlab tashkil qilingan charter avia reyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytirdi. 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubning navbatdagi yig'ilishida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov chiqish qildi. Uning aytishicha, koronavirus oqibatida O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashgan. Vazirga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin ishsizlar soni o'rtacha 1 million 350 ming kishiga yaqin edi. Vazirning ta'kidlashicha, karantin oqibatida chegaralar yopilgani munosabati bilan 550 ming o'zbekistonlik xorijga ishlash uchun chiqib keta olmay qolgan. Ayni paytda xorijdan qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlash choralari ko'rilayotgani ham aytildi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish ishlariga xorijdan qaytgan 1.5 mingga yaqin o'zbekistonlik ishga olingani ma'lum qilindi. 8-iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda avtobuslar qatnovi qisman tiklandi. Avtobuslar shaharlar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha qatnay boshladi. Ammo Damas mikroavtobus va metropoliten faoliyati tiklanmayotir. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyun kuni Sardoba tuman Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashab kelgan 30dan oshiq erkak va ayol buzilishga tushgan uylari oldida to'plandi. Sobiq nomi 1-chi savxoz bo'lgan bu mahalla 1-may kuni to'g'oni yorilib suv toshgan Sardoba omboriga eng yaqin joylashgan aholi punkti. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidagi 90 ta kottejdan 28 tasi maxsus komissiya qarori bilan yashashga yaroqsiz deb topildi va sinosga tushgan. 7-iyun kuni uy egalarini oldindan ogohlantirmay turib, 8 uyga buldozer solinishi ortidan qolgan uy egalari to'planib, prezident va xalqqa video murojaat orqali hokimiyat vakillariga o'z noroziligini bayon qildi.
Kottej uylar mavjud. Mana shu 90 ta kottejning 62-tasi Qoraqalpog'iston Respublikasi tomonidan ta'mirlanyapti. Lekin mana shu 28 uy xonadonni taqdiri hal sizda mana shuni taqdirini hal qilish kerak. Bizga ko'p qavatli uylardan dom ajratamiz deyapti. Biz mana shu 28 ta xonadon egamiz, bu ko'p qavatliga qarshimiz. O'zimiz mana shu 6 sotikli joyga uy qurib berishini so'raymiz. Tiklab berishini so'raymiz mana shu 6 ta xonadonimizni.
Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, 8-iyun kuni ertalabki soat 8 gacha uyi buzilgan va buzilishga berilgan 28 ta uy egasi o'z uylari oldida to'planib, ayni shu talabni hokimiyat vakillariga baralla yetkazgan. Soat 12 larda hokim nachalnik Melisa bilan keldi. Hokimning qurilish bo'yicha muavini hozircha buzilish to'xtatildi. Xalq bilan hisoblashmasdan buzishni boshlab, xato qilibmiz deb uzr so'radi. Hokim bizga uylaring yashashga yaroqsiz, ertaga zilzila bo'lsa, to'kilib tushadi dedi yana. Qishgacha bitadigan domlar uy beramiz. Buzilgan uylaringdagi yer ham o'zlaringa qoladi deb ko'ndirmoqchi bo'ldi. To'planganlar bizga domen kerakmas. Uyimiz o'rnida kadastrda qandoq bo'lsa, shundoq uy qurib ber deb turib oldi. Hokim bu talabni tepadagilarga yetkazib, 9-iyun soat 12 da yana biz bilan uchrashadigan bo'ldi dedi. 8-iyun kungi uchrashuv ishtirokchilaridan biri. 8-iyun kungi norozilik to'plandisi ortidan Ozodlik Sardoba tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Tursun Murodov bilan bog'landi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli aytgan gaplarni tasdiqlagan bu rasmiy hokimning xalq so'rovini bu masalada qaror beruvchi tashkilot va rasmiylarga yetkazganini bildirdi. Bugun hokim buva xalq bilan uchrashdi. Ertaga viloyatdagi mutasaddilar, qurilish va arxitekturadagilarni chaqirib, yana odamlar bilan uchrashishga kelishildi. Bilasiz, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 37 ta dom qurilyapti. Qurilish loyihasi Toshkentdan keladi. Hokim buvaning qo'lida emas bu. Yuqori hal qiladi. Hokim buva odamlarning e'tirozini ularga aytadi. Masala ijobiy hal bo'lishiga umid bor. Hozircha buzilish to'xtatildi dedi Sardoba tuman hokimining qurilish bo'yicha muavini. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. 70 ta ijtimoiy obyekt, 20 ming gektarga yaqin ekin maydoni, 828 kilometr yo'l, elektr, gaz, ichimlik suv, aloqa tarmoqlariga talofat yetgan. Maxsus komissiya qarori bilan uyi buzilgan yoki shikastlangan aholi uchun 3 ta massivida jami 2640 kvartirali 66ta 5 qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. 15 may kuni Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasiga borgan prezident Mirziyoyev O'zA'ning yozishicha, bu yerda quriladigan 1480 xonadondan iborat 37ta uylar poydevoriga tamal toshi qo'ygan. Uylari sinosga tushib, o'zlariga yangi quriladigan shu domlardan 3 xonali kvartira va'da qilingan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli Sirdaryo va Jizzaxning cho'l sharoitida ko'p qavatli uyda yashash azob ekanini aytadi. Bizning hududga kelgan odam biladi iqlimning qanaqa og'irligini. Sayyus paytida bu yerda domda yashab bo'lmasligini bilganidan 6 sotix yer bilan shunaqa kottej qurib berishgan 70-chi yillarda. Yerimizda mol xol boqib, meva-sabzavot ekib yashab keldik. Qariyalarimiz bor. Ularni jaziramada beton uyga tiqib qo'yishni xohlamaymiz, dedi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan boshqa sardobalik esa muammoning asl ildizi hokimiyat va ular va'dalariga ishonmaslik bilan bog'liq ekanini aytadi. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat bo'yicha davom etayotgan jinoyat ishi tergoviga oid tafsilotlar jamoatchilikka e'lon qilinmayotir. Bu falokat uchun qaysi tashkilot va qaysi shaxslarga ayb qo'yilmoqda? Ular aybdor deb topilsa, xalqqa yetkazilgan milliardlab zararni qay yo'sinda qoplaydimi, yo'qmi? Bu haqda ham hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
31 may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Mani xalqiman, ularni xalqiman, shu azob chekmasligini xohlaymanda, tinchgina yashashni xohlaydi.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini otgan buloq boshidagi omborchining onasi o'g'limni taftichilar jonimdan to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29 may kuni o'zini osgan buloqboshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. O'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chida olmay 2020 yilning 29 may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvohi bo'ldim, deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida aytilishicha, Uzdong Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar bir yoki ikki oy avval emas o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xom ashyo va materiallardan kamomad aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomad bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Ahmadxonayaning ozodlikka aytishicha qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomad o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Ahmadxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ahmadxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. o'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodatxonalarning suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yango shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini Ozodlikka 4-iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Ahmadxonayaning aytishicha, xona vakillari ta'ziga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdong Yongko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29 may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan so'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8-iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinchi buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bolnitsada o'tiribman. Palataga yo'q chiqish jarayoni nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga o'tyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib, bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimning tagi bilan-da, shu nima desam ekan sizga, jinsiy a'zomni yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, o'zingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti ekan, shunaqa urib-turib yong'in bo'lyapti ekan, yong'inni o'chiraylik. Keyin borsak, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qaytarilik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar tushgan edi, mashinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovozi eshitildi, keyin aytishdi, sharoitda odam ko'p edi. Osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlar bilan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13tadan qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13 ta. hammasi shu yerda ish qo'qonida, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yo'q, yo'q, hech kim ogohlantirgan yo'q. Soat 2-3 atrofida otgandi mana. Ko'rmadik bunisini.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib siz shifoxonaga borishdi?
Shundan ketganim yo'q, shunda edimu, odamlarni ovozini eshityapman, u gapirolmayapmanda. Bo'lgan sari tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketishdi. Shu o'zini So'xdagi ekspertizaga. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin kechpayt operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi. Keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi. Vertolyotda baqa olib kelishdi Farg'ona shahriga. Olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1-iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15 ta bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri deb demak siz bo'lgansiz.
Batta davolashdi. 3-4 kun yotdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanish shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi, qayerda jarohatlandingiz, qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi deb. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi deb.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizi xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1-iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgansiz, a? Vazir so'radimi, qayerda qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi, professorlar qarashdi batta. Toshkentdan kelgan professorlar. Oz-ozdan sekin mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon, juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin bunday ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeani oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizning xulosangiz qanday?
Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamni o'rtoqlari ham bor qirg'izlar. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-chi o'rinni olganman, shu 3-ga ham borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishdan shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizning sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xolasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh navbatdagi respublikasiga chiqishga harakat qilyapti. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvostga.
Mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramoniga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir Ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tumani rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mani talabim emas, butun So'xni talabi. Bu So'x tumani anklav joy, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonning o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmisiz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Mana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31-may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki men ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonaga yozgan bo'ladi endi, peshonaga yozganiga nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshqalmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham, ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni o'tmoqchimasdi, balki u qo'rqmoqchidi. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi-yu, va meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamayman-da, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik qo'mondaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xolatda aytganingiz ketam. Shu nima vazirimizga rahmat, shunchalik e'tibori uchun. Nima vertolyotlarda olib kelayotgan shu professorlar qaraga, hamma nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim emasda butun So'xni tilagi.
So'x tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31-may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31-may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31-may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31-may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzivot yeyib yashashni istaymiz.
31-may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'xlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Meni xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlaymanda, tinchgina yashashni xohlayman.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatida Sardoba suv omboridan sug'orilgan hududlarda qurg'oqchilik boshlangan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida o'tgan oy boshida ro'y bergan texnogen ofat ortidan ombor atrofidagi hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlar Sardoba ombori suviga qarab qolgan cho'l hududlarda ahvol og'ir ekanini aytishdi. Suvsizlik tufayli dalalardagi ekinlar qurib qolmoqda. Dehqonlar ekinlarni sug'orishga suv yetmayotgani, chorvadorlar esa mol qo'ylarini boqa olmayotganliklaridan nolimoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi 5 iyun kuni Ozodlik savollariga javoban may oyi boshidagi texnogen ofat sabab Sardoba ombori suvining qariyb 40% ketib qolgani, shu bois uning atrofidagi dasht va cho'l hududlarda qurg'oqchilik bo'layotganini tasdiqladi, lekin mulozim vaziyat vahima qiladigan darajada emasligini aytdi. Sardoba tumanining Uzoqov, Xo'jayev fermer xo'jaliklaridan Ozodlikka yuborilgan suratlarda yerdan nam qochib ekinlar qovjiray boshlaganini ko'rish mumkin. Ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy fermerlarga ko'ra Farg'ona Andijon viloyatlaridan kelgan dehqonlar suv yo'qligi uchun yerlarini tashlab ketishyapti. Ozodlik suhbatlashgan ayrim dehqonlar esa hatto ichimlik suvi yetmayotganidan nolishadi. Nafaqat yer sug'orishga, hatto aholi kunlik ehtiyoji uchun ham suv yo'q lataklarda. Uy hayvonlariga suvni sotib oberishga hammani qurbi yetmaydi. Ekinlar uchun 3 kun suv ichmasa o'lib qoladi. Hosil xavf ostida, dedi sardobalik fermer. Ba'zi fermerlar esa ekinlari butkul qurib bitganini aytishadi. O'tgan yili suv bilan bog'liq muammo bo'lmadi, deydi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi. Mulozimga ko'ra, Sardobaning 400 million kub metr suvi ketib qolgan. Shuning uchun bu yil suv masalasida ayniqsa shu ombordan sug'orib kelingan cho'l yerlarda qiyin bo'lyapti, deydi mulozim. Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i o'tgan hududdagi Sardoba suv ombori O'zbekistonning asosan cho'l hududida joylashgan yerlarni sug'orish uchun 2018 yil mayida ishga tushirilgan edi. Ushbu suv ombori cho'l o'rtasidagi dengiz deb ham ta'riflab kelingan. Shu yil 1 may kuni tongida suv ombori devori o'pirilib ketib, yaqin atrofdagi aholi maskanlari suv ostida qolgan edi. Oqibatda kamida 70 ming odam vaqtincha boshpanasiz qoldi. Aholining turar joylariga va ekinzorlariga ziyon yetdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tergovida 4 versiya o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Shu versiyalardan biri qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklardir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Soxta 31 may kuni sodir etilgan nizo ortidan o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati o'rtasidagi muzokaralarda Toshkent Bishkekdan 3 muammoni hal etishni so'radi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov 4 iyun kuni Qirg'iz parlamentida aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistonning 3 iltimosi yuzasidan hozircha bosh qotirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'x mojarosi yuzasidan 4 iyun kuni Qirg'iz parlamentida hisobot bergan bosh vazir o'rinbosari Qubatbek Boronov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi so'nggi nizodan keyin ikki tomonlama uchrashuvda O'zbekiston kun tartibiga 3 masalani qo'yganini aytdi.
O'zbekiston tarafidan bizga 3 masala qo'yildi. Birinchisi Rishton rayonidagi qaytmas postni ochib beru bo'yicha.
Uchrashuvda O'zbekiston tomoni bizga 3 masalani qo'ydi. Birinchisi Rishton tumanidagi qaytmas postini ochib berish bo'yicha. Ikkinchisi yaylov, uchinchisi To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan sug'orish davrida suv olish masalasi, dedi Boronov. O'zbekistonga qarashli So'x tumani Qirg'iziston hududida eksklav bo'lib hisoblanadi. 2013 yili Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mojarodan keyin So'x Rishton yo'li yopilib qo'yilgan. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan. 1 iyun kuni So'xliklar bilan shaxsan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iz rasmiylari bilan So'x Rishton yo'lini ochish to'g'risida gaplashganini aytgan va ularga yo'l masalasida talab qo'yganini bildirgan edi. Qubatbek Boronovga ko'ra, So'x Rishton yo'li bo'yicha O'zbekistonga bugun erta ochib beramiz degan va'da berilmadi.
Buni biz so'z turda sizlar bilan cho'q ishlab, ikki komissiyaning alqog'inda talqulab qarab berib,
bu masalani sizlar bilan birga ishlab, ikki davlatning komissiyalari doirasida ko'rib beramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo ekanimizni inobatga olib ko'rib chiqamiz, dedik, dedi Qubatbek Boronov. Unga ko'ra, ikki davlat o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelgan yaylovlar masalasida Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlariga topshiriq berildi. Ular masalani o'rganib, yaylovlardan hamkorlikda foydalanish rejasini taqdim etishlari lozim. Shundan keyin bu masala hukumat darajasida muhokama qilinadi. Qubatbek Boronov sug'orish mavsumida To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan O'zbekiston qishloqlariga suv berish masalasi ham hozircha hal etilmaganini ta'kidladi.
Suv oluv bo'yicha vegetatsiya periodini biz al yerda mumkinchilikka yarasha qarab berildi deb aytdik.
O'zbekistonga suv masalasini imkoniyatga qarab ko'rib chiqamiz degan javob qaytardik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Qirg'iziston ham muzokaralar chog'ida O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan.
Birinchisi Bugacheyinki chegara bo'yicha ishlab jatgan ikki mamlakatning o'rtasidagi komissiyalarning ishini tezlatish masalasi.
Birinchisi chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini tezlatish.
Bunga rozi bo'lishdi. Ikkinchisi So'x tumani atrofidagi Qirg'izistonning ikki qishlog'iga suv chiqmay qolgan ekan. Masala joyida hal etilib, qishloqlarimizga suv berildi. Janjalning sababi bo'lgan Chashma bulog'i suvini qo'shni tomon o'ziga burib olgan ekan. U avvalgi holiga keltirildi, dedi Boronov. 31-may kuni So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qalamjoy tumani Chechma qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan kelib chiqqan janjal ortidan 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechma o'tkazish punktida O'zbekistonning bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov uchrashgan edi. So'zlashuv natijasida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati chegaradagi so'nggi voqeani hamkorlikda tergov qilish va aybdorlarni jazoga tortishga kelishib olgan. O'qotar qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 va Qirg'iziston tomonidan 25 odam turli jarohat olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, keyin paxta terimi. Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarishi uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi fermer dalasini kechayu kunduz qorovullaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish? Bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer pichog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-571-539 420-602-612-713.
Buxoro viloyat Jondor tuman Oytug'di mahalla fuqarolar yig'inining Joysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudovaning ozod mikrofonga arz qilishchi, uning uyi va molxonalari tomini kuchli shamol uchirib ketgan edi, ammo hukumat va'da qilgan shiferni bermagan. Mamlakat Mahmudova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu shamol bo'lganda nima uyimni o'sha tom qisib uchgandi. 27 kvadrati. Keyin bizdan bilmasdik, 2 kundan beri o'tirgandik. Keyin prezident naqa qaror chiqargan ekanlar eshitmagandik. Keyin odamlar aytdilarki, ana berar ekan, mahallaga borib, tushirib, rasmlarga olib kelinglar deb aytinglar dedilar. Bordik, mahallalar uxlab yotgan ekanlar, shu bilan nima qilmadilar. Biz o'zimiz rasmlarga oldik telefonlarni. Keyin mahalla raisi baribir ham kelmadi. Keyin biz hokimiyatga ham bordik, og'zaki murojaat qilib. Ular ham kelmadi. Keyin oxiri tuman hukmiga ham chiqdik. Qaytib yana mahalla raisiga bordik. Bor qo'lingdan kelganini qildi. Mahalla raisi ham hech qilgani yo'q, kelmadi ham. Lekin 2 kun, 1 hafta o'tar o'tmas ana bu O'rdibog'a fermer xo'jaligi bor. Fermer unga lekin 100 ta shifr kelib tushdi. Keyin men to'lov qilib yana viloyat hokimi, tuman, zam hech kim qolmadi. Hammasi nomer 0 bulargacha chiqdi. Unda ham bermadilar. Bitta papa olat keldi. Mahalla kotibi bilan yana ko'rdilar. Uylarni ichigacha kirib ko'rishdi. Men aytdim, ko'ring ana. Men krizi to'lib qilganman, men aytdim. Men aytdim, sharoitim yo'q, qaytib qilishga, men aytdim, taxlab bering. Yana ular taxlab bermay ketdilar. Yig'lab-yig'lab nima qilgani, undan ham aytdilar, bacham o'sha omonatda pulim bu. O'shani olmay yig'lamasdan qil. Shamollarni sotib o'sha omonatga qo'yganlar, bitta o'g'illar bu o'shani to'yqilaman deb o'shani olib berdilar. Ha, yig'lab kasal bo'lmaydi, kasallik o'rtib olasan degandek. Bu qanaqa yomg'ir yog'di, bundan keyin o'sha uchun majbur qolib, unam bechora hay u nima qil, endi uy sotib bo'lgan edik. Mollarimiz uylar tilislar ketdi, yomg'ir yoqqandan.
Faqat uyingizni o'chirdimi, molxonalarni hammasi?
Uni uchirib ketdi-da uylarim. Shunda o'sha kun paytlar qanaqa yomg'ir yog'di. Olib kelib qilganimdan keyin yana mahalla ko'rsam aytadiki, endi qilinganlarga berilmaydi, qilinmaganlarga beriladi. Xalq qabulxonasigacha murojaat qildim. Axir yozmaga o'tdim, rasmlarga tushirganlarim bor edi-ku. Ular ham olib ko'rib chiqamiz, olib ko'rib chiqamiz. 5 kun bo'ldi kecha 5-inchi oxirgi so'rov ko'rib chiqamiz dedi, lekin hovli ham ko'rib chiqqani yo'q. Prokuraturaga oshirdik dedilar, hovli lekin prokuraturaga oshirgani yo'q. Mahalla raisi uy bo'lmasa shela har kuni yonda o'tib qaytadi, lekin u ana fermer xo'jalik o'zlarini hechlari unga berganlar.
O'sha sizni mahallangizda bitta tomingizni uchirib ketdimi, boshqalar ham bormi?
Boshqalar ham bor, boshqalarga berdilar. Ha, o'zlarini hechlari hechlari tanish tanishlarga berdilar. Boshqa qishloqlar misol uchun eshitadiku, 20 ta uchgan bo'lsa ham olib berdida, 20 ta uchganlarni 10 ta uchganlargacha olib berdida. Oytog'da 3000 kvadrat, lekin Oytog'dan bir kishi ham qolmadi, hamma kishi olib bo'ldi. U deputat ishlaydi, guldoda cho'yliyapti degani, men o'zim aralashib olib berdim deydi. Oytog'da bitta ham qolgani yo'q, hatto o'sha molxonasi uchganlargacha olib berdida. 3000 kvadrat molxonasi uchgan bo'lsa ham hammasi olibdi.
Dedi Jondor tumanining Joysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Sog'liqni saqlash.
Andijonning Asaka shahridagi 10 mingga yaqin odam ishlaydigan Uz Auto Motors avtomobil zavodida odamlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 iyun kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda polga karton qog'ozlari ustiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlatilayotganliklarini aytishadi. Uz Auto Motors avtomobil zavodining 4 iyun kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi koronavirus xavfi sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytdi.
O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot kotibi Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. Chevrolet mashinalari ishlab chiqariladigan Asakadagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi oxiridan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotganini aytadi. Yotib qolib ishlashga qarshi emasmiz, lekin zavodda yotib qolishga sharoit yo'q. O'zimiz bilan ko'rpa to'shagimizni ko'tarib kelyapmiz, beton polda yotyapmiz, dedi zavod ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida zavod ichidan o'zi olgan fotosuratlarni Ozodlikka yubordi. 2-iyun kuni korxona ichida olingan suratlarda polda yotgan qog'ozlar ustiga qatorasiga ko'rpa to'shaklar to'shalgani, atrofida esa ishchilarning oyoq kiyimlari ko'rinadi. Zavodning Ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlatilayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini O'z Avtomotors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim karantin sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganliklari ularga hamma sharoit yaratilganini aytdi. Zavod mulozimi ishchilar belgilangan vaqt miqdoridan ko'proq ishlatilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bundan oldin Xorazm viloyatining Xazarosp tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida yotib qolib ishlayotganliklari haqida Ozodlikka aytishgandi. Pitnakdagi zavod ishchilari aprel oyi o'rtalarida yuborgan videoda ko'rpa to'shak ko'targan yuzlab odam zavodning eshigi oldida turganini ko'rish mumkin. Asakadagi avtomobil zavodi ham, Xazarosp tumanidagi zavod ham o'z avtosanoat tarkibiga kiradi. Ozodlik minglab odam ishlaydigan korxonalarda minglab ishchi har kuni bir joyda yotib turishi, ovqatlanishi, sanitariya talablariga qolaversa, koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat qildi. Shojalilova Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Biz holatni o'rganib chiqamiz, fotosuratlardagi holatni aniqlaymiz, ishchilarning e'tirozlarini o'rganamiz va keyin bu haqda izoh beramiz, deb javob qildi. Shojalilova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-iyun holatiga kelib, mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan 3874 nafar bemor qayd etilganini ma'lum qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlari qirg'izistonlik va tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Yegoryevsk shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz muassasalarimiz spesprioyomda oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'larki shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bu yerda ya yeb ichishimizni ya boshqasini tayinib bor. O'ta qiylanib ketdi bu yerda yotgan bari o'zbek bolalar. O'zbekistondan 23 nafar. Hammasi oilali, bola chaqali, voyaga yetmagan bolalarimiz bor. 8 oydan beri yotganlar bola chaqasi uyda och qolib dod deyapti. Na pul jo'natadi, na daragi bor.
Dedi Shohrux. U 24 may kuni hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruxning so'zlaricha, Yegoryev Suvsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga aviachipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoryevskdagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amon jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoryevskdagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014-yilda qurilgan 2 qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej suvsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsa, pasolstvo endi nima qilmayapti deyapti. Bular aytayaptiki, spesprium nashaniga O'zbekiston senlar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz deyapti. Bu spesprimdan senlar chiqarib yuborishga ariza yozdik deyapti. Lekin yadan olib ketamiz deb chiqarib, bular qabul qilmayapti deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsa O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mana shu yerda yotmaylik, turmani singari yo'q, bu yer turmadan battar o'lib ketdi bu yer o'zim.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojiri O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryoda yuzlab kishini ishga yollab, maoshlarini to'lamay shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan Chexiyaning IES shirkati atigi 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega faqat qog'ozda mavjud shirkat bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. IES shirkati Qashqadaryoda qurilayotgan sintetik suyuq yonilg'i zavodida texnologik quvurlarni o'rnatish va izolyatsiyalash bilan shug'ullangan. Qashqadaryo viloyatida yashovchi bir guruh ishchilar Chexiya Respublikasida ro'yxatga olingan ushbu shirkatga ishga yollanib, chuv tushganliklarini ozodlikka aytgan. Ishchilar iddaosiga ko'ra, shartnoma asosida 150 nafarga yaqin mahalliy yigitlarni o'tgan yilning oktyabrida 3 million so'mdan ortiq oylik va'da qilib ishga yollagan shirkat ishchilarning 2 oylik maoshlarini to'lamay, shu yilning martida shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan. Yer shirkatini O'zbekistondagi qiymati 14 million dollarlik loyihaga jalb etgan Rossiyaning Enter Engineering kompaniyasi matbuot xizmati yer loyihani chala qoldirib, ishchilarga oylik to'lamay ketganini tasdiqladi. Ozodlik Chexiyadagi shirkatlar reyestri orqali Your Equipment Supplies, ya'ni IES shirkati 2017-yilda ro'yxatga olingan 40 ming chex krona, ya'ni 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan shirkat ekanini aniqladi. Hujjatda shirkatning egasi ozarbayjonlik Sarxan Gaydarov, shirkatning qolgan hissadorlari esa ozarbayjonlik Natiq Mikaylov va o'zbekistonlik Bahodir Iskandarovlar ekani aytilgan. Your Equipment Supplier shirkatining reyestrida keltirilgan manzili sifatida Praganing Nusle mavzesidagi ko'p qavatli panel uylardan biridagi kvartira ko'rsatilgan. Kvartirada yashovchilar shirkatni ham, uning hissadorlarini ham bilmasliklarini ozodlikka aytishdi. Shirkat ta'sischisi bo'lgan ozarbayjonlik Sarxan Gaydarovni esa ozodlik Chexiyadagi qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkatlarni birlashtirgan Empower guruhidan topdi. Shirkat saytida Sarxan Gaydarov savdo
menejeri deb ko'rsatilgan. Ozodlik Qaydarovga qo'ng'iroq qilganida O'zbekistonda ishchilar oyliksiz qolib ketgani haqidagi savolga izoh berishni istamadi. Qashqadaryo viloyatida UzGTL sintetik suyuq yoqilg'i zavodini Enter Engineering shirkati qurmoqda. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati ushbu loyiha buyurtmachisidir. 2019 yil boshida Rossiyadagi Enter Engineering zavodi qurilishi bosh pudratchi sifatida ishga kirishgan edi. Shirkat saytida 2020 yil may oyiga qadar loyihaning umumiy bajarilishi 86% ga yetgani aytiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun esa YES shirkati O'zbekiston ichi va tashqarisidan 450 nafardan ziyod ishchi yollagani ma'lum. Enter Engineering matbuot xizmati YES va uning ozarbayjonlik boshlig'i loyihani chala qoldirib, shu yilning mart oyida ishchilarga oylik to'lamay mamlakatdan ketib qolganini tasdiqladi. Natiq Mikhaylov boshchiligidagi YES moliyaviy iqtisodiy faoliyatining bemaniligini hisobga olgan holda O'zbekistonda karantin choralari boshlangan paytdan boshlab 450 nafar ishchilari oldida maoshi qarzdor bo'lib, ularni shunchaki taqdir hukmiga qoldirgan deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Ammo Enter Engineering Chexiyada 2 yil avval ro'yxatga olingan va atigi 1600 dollarlik ustav fondiga ega YES shirkatini nima asosda bir necha million AQSh dollarlik loyihaga jalb etgan? Bu savolga Ozodlik shirkat Enter Engineering vakilidan javob ola olmadi. Shirkat vakili pudratchi tanlashda xatolik bo'lganini tan olgan. Ushbu yakkol dalil pudratchini tanlashda barcha kompaniyalar uchun saboq bo'lishi kerak deyiladi Enter Engineering bildiruvida. Your Equipment Supplier shirkati tashkilotchisi Sarxan Gaydarov mart oyida ishchilarga yozma murojaatida koronavirus pandemiyasi tufayli force major holat yuzaga kelgani, shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutgani Enter Engineering bilan imzolangan 14 millionlik loyihani to'xtatishga majbur bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Enter Engineering bosh hissadori Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Aerial Group shirkati asoschisi bo'lgan Baxtiyor Fozilov hisoblanadi. Aerial Groupning esa Chexiyada ham ofisi borligi ma'lum. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Aerial Group matbuot kotibi Elizaveta Skvartsova o'zi tamsil etayotgan shirkatning Enter Engineering amalga oshirayotgan Qashqadaryodagi loyihaga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz Enter Engineering bilan O'zbekistonda Toshkentdagi muz saroyini qurishda ishtirok etganmiz, lekin Qashqadaryodagi zavod qurilishiga Aerial Groupning aloqasi yo'q, dedi Skvartsova.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Karantin davrida salla desa kalla olinayotgan holatlar haqida bong urildi. Zulfiya mukofotini qo'lga kiritishda soxtagarchilik kuzatilmoqda. Yulduz Usmonova yana taqqa tushdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. To'xta xalq hozirgi hokimdan norozi bo'lib o'zlarining nomzodini taklif qilayotgan videoni ko'rdim. Ko'rdimmi, biz davlat boshqaruvi tizimini rasvosini chiqarib yuborganimizga yana bir marta amin bo'ldim, deb yozadi davlat boshqaruvi bo'yicha mutaxassis Aziza Umarova. Ta'kidlanishicha, ijro tizimi vakili bo'lgan hokimlarning vakillik kengashiga raislik qilishi, boz ustiga ijro hokimiyatini nazorat qilishi lozim bo'lgan senatda hudud vakili sifatida savlat to'kib o'tirishi nazorat va muvozana tizimining yaqqol inqirozidir. Eng yomoni, butun bir mamlakat bo'ylab tuzukroq hokimni barmoq bukib sanab chiqsangiz, bitta qo'lingizning barmoqlari ham ortib qoladi. 200 ga yaqin hokim orasidan. Yo agronom, yo tujjor bo'ladi. Hokimlarning tipik obrazi doim asabiy, so'kingan, qo'pol, badjahl va ijtimoiy yo kommunal infratuzilmada jiddiy o'zgartirish kiritmaydigan nusxa, deb yozadi Aziza Umarova. Ekspert xalq boshida qilichini o'ynatib, doim uni qo'rquvda ushlab turishga odatlangan hokimlardan voz kechib, butun dunyoda bo'lgani kabi hokim lavozimiga ham saylov o'tkazish vaqti kelganini ta'kidlagan. O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasining Ko'ksaroy qarorgohi 23 mart kuni Aqua Dream World kompaniyasi bilan umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha shartnoma imzolagan, deb yozadi Daryo.uz. Davlat xaridlari portalida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 40 kunga mo'ljallangan shartnomaning umumiy qiymati 400 million so'mga teng. Shartnomaga muvofiq, Aqua Dream World kompaniyasi Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon qishloq fuqarolar yig'inda joylashgan rezidensiyada soat 9 dan 19:00gacha 3 mahal ovqatlanishni tashkil etishni nazarda tutgan. 40 kun davomida 92 kishiga nonushta, 94 kishiga tushlik, kechki ovqat tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Kuniga jami 10 million so'm. Qayd etilishicha Aqua Dream World motorli transport vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniya. Kompaniya ta'sischilari orasida Techno Continental shirkati ham bor. O'z navbatida bu kompaniya ustav fondining 62% Artel Electronics kompaniyasiga tegishli, bu esa Toshkent shahar hokimining Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli o'nlab shirkatlaridan biridir. Taniqli advokat, yuridik fanlari doktori Bahrom Salomov karantin paytida inson huquqlari, xususan fuqarolarning huquqiy himoyasiga oid ayrim og'riqli holatlar haqida bong urdi, deb yozadi Xabar.uz. Advokatga ko'ra, karantin qoidalarini buzgani uchun bir necha 10 minglab fuqaro bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni BHMning 20 baravaridan 30 baravarigacha, bir qancha mansabdor shaxslar esa 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortildi. Ammo bu toifadagi ishlarda advokatlar qatnashgani haqida ma'lumot yo'q. Bu esa odil sudlov tamoyiliga ziddir. Pandemiya bir kun kelib barham topadi, karantin choralari butunlay bekor bo'ladi, jamiyat hayoti ham o'z iziga tushadi. Ammo sharoit bahonasida inson huquqlari buzilishiga o'rgangan ayrim huquq tartibot xodimlarini qayta tarbiyalash, huquqi bir marta buzilgan fuqarolarni esa odil sudlovga ishontirish oson kechmasligi aniq, deb yozadi advokat Bahrom Salomov. Jamiyatda ma'rifatga intilish muayyan mutaxassislik yoki kasb hunar sir-asrorlarini puxta egallashni emas, balki Zulfiya mukofotiga sazovor bo'lishni bosh maqsadi qilgan qizlar safi kengayib bormoqda, deb yozadi Ishonch gazetasi. Mukofot ortidagi imtiyozga erishish ilinjida nomdorroq ijodkorlarga pulga she'r yozdirish holatlari ham kuzatilmoqda. Qayd etilishicha, ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarning barchasi ham nizomda nazarda tutilgan talablarga javob bermaydi. Gazeta mukofot nizomini, hay'at tarkibini ham mutlaqo o'zgartirish, xususan komissiyaga nomzodning o'zi hujjat yig'ib topshirish tizimidan butunlay voz kechishni taklif etgan. O'zbekistondagi telekanallarda taniqli xonanda Yulduz Usmonovaning qo'shiq va kliplariga norasmiy taqiq o'rnatildi, deb yozadi Qalampir.uz. Nashrga ko'ra, xonanda kliplariga taqiq o'rnatilishiga uning mamlakat ichki ishlar organlari xodimlariga qaratilgan haqoratomuz chiqishi sabab bo'lgan. O'zbek konsert davlat muassasasi direktori Odiljon Abduqahhorov u rahbarlik qilayotgan tashkilot tomonidan Usmonovaning qo'shiq va kliplariga nisbatan taqiq qo'yilmaganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.